не сприяє притоку гэтых замежных інвестицій.
Прагучала перадача «Экспертызы свабоды» на тэму, якія будуць наступствы змагання з імпартам. У перадачы ўдзельнічалі эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз нагадаем коротка галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Паводле пастановы ўраду нумар 1000 суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заявляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Менску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі.
Гаворыць Радыё Свабода. А зараз прапануем вашай увазе падарожжы свабоды. Сёння Зміцер Бартосік распавядзе пра сваю паездку ў Камарын Брагінскага раёну Гомельскай вобласці.
Чым далей едзеш на поўдзень, тым больш заўважаеш, наколькі Беларусь вялікая краіна. Ужо за рэчыцай пачынаецца край пяскоў і сосен. Гомельшчына адрозная і па флёры, і па пахах, і здаецца па колеры неба. А першае, чым здзіўляе Камарын жыхара цэнтральнай Беларусі, гэта абрыкосы, якія растуць на вуліцах. За імі не трэба бегчы на рынак, хадзі, зрывай і еш. Не хочаш абрыкосаў, частуйся ягады шалковіцы, якую, здаецца, толькі ў паўднёвым Камарыне і сустрэнеш. Летні Камарын – гэта бязлюдны, ідэальна вымецены і ярка пафарбаваны гарадок з ідэальным асфальтам і амаль без дрэваў на галоўнай вуліцы, як быццам тут толькі што пабываў галоўны начальнік. Як і ўсе невялікія гарадкі, Камарын адчувае вялікі дэфіцыт працоўных месцаў. Тут ёсць саўгас з лясгасам, але галоўны ўдар нанёс Чарнобыль. Гэта я зразумеў са словаў Валентыны Чаховіч, карэннай камарынкі, былой дырэктаркі школы.
Многа людзей працавала там.
У Прыпяці за мной?
Конечно, на атомы. Пасля аварыі гадоў праз тры пахавалі на могілках многіх з іх маладых хлопцоў. То есть яны там працавалі, вось у той час, была аварія, то яны былі непасрэдна. Нават адзін з іх дзяжуры.
Я шмат чуў пра праявы радыяцыі, але спадарыня Валентына дадала новых фарбаў у гэтую карціну.
Я думаю, што яна адчуваецца вельмі востра. Асабліва пасля аварыі, мы настаўнікі назіралі на дзецях, стомленасць страшная і страта памяці. Дзеці падымаюць руку, адказваць, цягнуцца. У стане дзіця 2-3 слова, все, я забыўся. Зараз, можа, мы прывыклі, не заўважаем гэта. Можа, просто адаптаваліся.
А можа, гэта такая дзіцячая ўлоўка? Валентина Николаевна, я забыўся. Радыяцыя такая,
не,
што?
Не. Вы ведаеце, калі дзеці балуюцца, калі дзеці бегаюць, калі дзеці праказнічаюць, нават хуліганіць, это дрэнна, таму што нам, настаўнікам, трэба дысцыплінаваныя дзеці. Але калі мы бачым у вочы на 20-30 гадоў старэйшых дзяцей, нежаданне ўсё гэта рабіць, гэта жутка. Гэта жутка. Таму што дзіця павінна быць дзіця. Як кажуць, дзеці павінны быць у Афрыцы дзеці.
Ну, так.
А вось калі гэта бачыш, суму вача, абыякавасць, гэта страшна.
Камарын летней порой райская мястина. Днепро тут подсилкованы водами сажа и березины широкий, той самый, праз які пералятая редкая птушка. И коли опынетесь раптом тут, дык обовязково сходите на мясцовый пляж. Гэта фантастика. Мора частюткага пяску и прозрыстая днепровская хваля. На пляже я и разговорился с человеком, які покинул Камарин у далеким 80-м годе. Долгий час працавал на БАМе, давно живе у Иркутску, але ледь не кожный год приезжая на родиму, якую, что правда, с кожным годом познае усё менш.
Раньше такие стояли деревья, так идешь в тени прямо, хорошо прохладно, а сейчас так голо все, как пустыня-то, повыпили, совсем не то.
Мой суразмоўца сёлета не заўважыў самага старога будынку Камарына, а таксама распавёў мне мясцовую легенду, як камарынскія габрэі адбіліся ад банды пагромшчыкаў.
Здание было самое старое здание в Камарине, вот этот банк-то старый был. Старее на здание там, еще прошлый год стоял, вот сейчас несли. Это было самое старое здание в Камарине. Еще коли это, струковцы-то, банда струка наступала, хотели этих самых тут побить евреев, погром зарабить. Так они наняли этого пулеметчика, дезертиров, солдат. Наняли, пулемета им дали. И они отбились от струковцев. Это было в гражданскую как раз, вот, ну, в эти времена в гражданскую.
А что это?
Местная
так?
банда была.
Это была банда, которая воевала на...
Да сами за себя.
Сами за себя.
Да, ну, бандиты, короче, собрались. У всех грабили тут.
А вы откуда ведаете про эту историю?
Да, я же здесь родился, мне все это рассказывали. С детства рассказывали. Тут было вообще такое место, ну, короче, перспективное. Приезжали отдыхающие из Киева, приезжали из Гомеля. Даже тут что-то была задумка тут строить какой-то там, ну, какой-то отдых. Вот так. А вот Чернобыль как подкосил, и все. Ничего больше нема.
Но вы-то сумуете по этим
местам? Так видишь, я же, если бы не тосковал, я бы не приехал бы. Заснится же все это дело, это снится, вот дал, приехал.
Вы слухаете передачу «Подорожжи свободы». Змітер Бартосік распавядае про то, як ён з'ездзіў Камарын Брагінскага району.
Найстарэйший жыхар Камарына Миколай Петрусевич у свае 80 с гаком выглядае гадоў на 20 маладзейшым. Вось табе і Чарнобыль. Зрэшты, прызваны ў войска ў 43-м і выжыўшы ў берлінскай аперацыі чалавек мог нарадзіцца толькі ў кашулі. Пра вайну ў старога засталіся два найбольш яскравыя ўспаміны. Адзін радасны, другі страшны. Спадар Миколай на свае вочы бачыў майданак.
Было большие такие амбары, которые складали эту одежду, а во второй такой амбар большущий, и вот это сжигали. Голым раздевали для того, чтобы это и в эту самую упечь. Этот лист был смазан солидолом, подходит он шир туда и все, независимо, малый. Это страшное было, я поглядел, так там еще эти кости так шевелились уже. Такая, это зрелище, я говорю, вторую мы в военную присягу давали отомстить за мучение и смерть этих людей, которые погибли в этом лагере Майданек смерти.
А вось слово «Америка» у старога ассоциируется с такими понятиями, как «братерство» и «радость».
Там практически все были негры. Как раз на Эльбе все это дело было. Потому что мы взяли да пиханули их. Они как мотанули отступать, союзники. И потом разнюхались. Ага, разведка пошла. А, это же русские, это же уже наши.
Чарку брали разом, не?
Не, вы знаете, не брал. Меняли машины, например. У вас Додж один, у нас Додж уже побитый, уже идет от Сталинграда, так он уже, знаете как. А этот новенький седан, садись ты, а я отсюда в себе. Меняли машины, знаете, в честь такой дружбы и знак. Это было такое зрелище, ну просто братались там, ну, братья такие, что прямо чудо. Я так не могу теперь забыть.
Познаёміўся я і з былым супрацоўнікам крымінальнага вышуку Паўлам Галубенкам, старым, якому не трэба вывучаць анекдоты. Іх хапала ў ягоным міліцейскім жыцці.
Іду на работу ў міліцыю, даганяю председателя исполкома.
Слушай, Голубенко, сыщик, слышал вчера разговор, подключились в радиоточку, радиохулиганы. Я расслышал, если ты не найдешь этих Надя Хулиганова, за 3 дня сейчас тебе штаны спущу. Я говорю, нет, сделано. Прихожу, а здесь дежурит сержант, такие 2 метра дежурит. Я говорю, Иван, ты слышал? Да, слышал. Я сутки дежурил, не поеду разгружать. Они что выступили? Милиция где-то. Уключились у радиоточка на весь район. Милиция, немедленно выйти на железнодорожную станцию Хойники, пришел вагон Свистков, разгружать надо. Я говорю, Иван, ты слышишь, я, товарищ Глубенко, сутка не поеду разгружать.
Слушайте, а они хоть музыку какую крутили?
Музыку, они музыку все время крутили. Высоцкая крутили, то это же тогда модно было. Вот, потом уже всю аппаратуру забрали. Да, 8 класс ходили, шавлики.
Вось табе і хуліганы, хутчэй культурныя агенты і асветнікі, распавёў спадар Павал і новенькую байку пра славянскае сяброўства.
Прыехаў начальнік паранатрада, палкоўнік. Говорю, слушай, найдзі техніку, паездзіць па Дняпру, пабачым, дзе сквазняхі, дзе можна, возможнасць перавозіць. Поехалі па Дняпру, остановіліся возле автомобільнага моста, который через Дняпр ідзе. Назад едзем, взрыв. На нашей стороне. Второй. 2 лодки. Мы туда. Подъезжаем. У лодки сидит прапорщик, украинец, пограничник и поперли. И мы за ними там начали преследовать, куда же они. В рибинспекцию в Чернигову. Заехали все. Вот.
Украинские помежники и рибинспектора приехали в Беларусь глушить рыбу.
Глушить рыбу, ну.
Моладзь намагаецца ўцячы з камарына і вельмі часта бярэ курс на Украіну, як мой суразмоўца 32-гадовы Саша, які працуе на 4-м энергаблёку Чарнобыльскай АЭС. Ён абслугоўвае знакаміты саркафаг.
Грубо говоря, там идет маленькое отмывание денег, то есть большое в пределах страны. Те деньги, которые выделили туда, оно уже с лихвой бы давно бы все это окупило бы. Со временем оно все ржавеет, делать не особо хотят.
Чем это небеспечно?
Если упадет все, то это еще раз будет маленькое такое, километров на 60-ки, маленький Чернобыль.
Успокоили дядь.
Ну, если упадет. Ну, все, надеемся, что не упадет. Поживем чуть-чуть. Мне вот реально осталось 2,5 года до пенсии. Получу пенсию.
И на пенсию вы пойдете?
34.
В 34 года?
Да. И можно зарабатывать в Беларуси еще одну пенсию. Чтобы было 2 пенсии аккуратненько. Надо же встретить безбедную старость.
Камарын Брагінскага району Гомельскай вобласці ў падарожжах свабоды наведаў для вас Дзмітэр Бартосік.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбирайте свободу. Шановные слухачи, подаем адрес для паштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хочете написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А. Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111 220 005 Менск, Беларусь.